Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam Ilmiah yang insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan dari buku Panduan Amal Sehari Semalam. Kita sampai pada bagian akhir dari buku ini, yaitu tentang adab-adab sholat malam, yang mana kita sampai pada poin yang ketujuh, yaitu membangunkan keluarga untuk sholat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa membangunkan keluarga beliau, istri beliau, dan orang-orang yang ada di rumah beliau untuk mengerjakan sholat malam, seperti yang beliau lakukan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan Aisyah apabila hendak mengerjakan sholat witir. Beliau berkata dengan lembut kepada istri beliau, "Kumi fa'autiri ya Aisyah, bangunlah dan kerjakanlah sholat witir wahai Aisyah." Yaitu tidak lupa kita membangunkan keluarga kita, anggota keluarga kita, anak istri kita untuk mengerjakan sholat malam. Dan dibolehkan kita mengerjakannya berjamaah bersama keluarga kita di rumah, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak serta Abdullah bin Abbas untuk sholat malam dan membiarkan Abdullah bin Abbas mengikuti beliau sholat malam bersama di rumah Maimunah. Kebetulan Maimunah adalah bibi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji suami ataupun istri yang membangunkan pasangannya untuk mengerjakan sholat malam. Nabi mengatakan, "Rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla summa ayqadha imra'atahu fasallat fa'in abad nadaha fi wajhihal ma." Semoga Allah merahmati seorang lelaki, yaitu seorang suami, yang bangun pada malam hari lalu mengerjakan sholat, lalu dia membangunkan istrinya untuk sholat. Jika tidak mau, dia mercikkan air pada wajahnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Rahimallahu imra'atan qamat minal layli fasallat, thumma ayqadhat azawjaha fasalla, fa'in aba nadahat fi wajhihil ma." Semoga Allah merahmati seorang wanita, yaitu seorang istri, yang bangun pada malam hari lalu mengerjakan salat. Lalu dia bangunkan suaminya untuk mengerjakan sholat. Jika tidak mau, dia percikkan wajahnya dengan air. Artinya bersungguh-sungguh untuk membangunkan keluarga mengerjakan sholat malam, ya, walaupun dengan memercikkan air pada wajahnya. Ini merupakan suatu bentuk kiasan, yaitu kinayah, yaitu membangunkan keluarga, ya, dengan cara apapun yang bisa membangunkannya. Ya, sampai pada cara yang kita katakan paling tinggi, yaitu memercikkan wajahnya dengan air supaya bangun. Begitulah ya anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk mengajak serta keluarga kita, anak istri kita, suami, anak-anak kita untuk mengerjakan salat malam. Dan ini menunjukkan keutamaan dan keagungan salat malam. Salat malam adalah salat yang paling utama sesudah salat fardu, ya, salat lima waktu. Apalagi di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ayqadha ahlahu syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu, beliau mengencangkan ikat sarung beliau, yaitu menjauhi istri beliau, beliau membangunkan keluarga beliau, dan beliau menghidupkan malamnya, yaitu dengan salat malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka dan juga kaum muslimin untuk mengerjakan salat malam bersama di penghujung Ramadan. Kebetulan ini adalah bulan Ramadan, ya, jangan kita lewatkan kesempatan untuk membiasakan salat ini, ya, selama satu bulan penuh. Mudah-mudahan di luar Ramadan kebiasaan ini dapat berlanjut, ya, kebiasaan ini dapat diteruskan, dan kita jadikan salat malam ini sebagai syiar di tengah-tengah keluarga kita. Di sini di dalam hadis yang kita riwayatkan tadi dari Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal membangunkan keluarga untuk mengerjakan salat witir. Kalaulah ya kadang-kadang anggota keluarga kita susah untuk bangun, mungkin karena letih, mungkin karena lelah, maka minimal mereka kita bangunkan untuk mengerjakan salat witir. Ya, mengerjakan salat witir. Sehingga kita dapat mengisi malam itu dengan ibadah yang agung ini, yaitu salat malam. Jadi adab yang ketujuh dari adab-adab salat malam adalah membangunkan keluarga untuk mengerjakan salat malam ini. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah dan juga di dalam Sunan Abi Daud. Nabi mengatakan, "Idza staiqadha ar-rajulu minal laili wa ayqadha imra'atahu fa shallaya raka'ataini kutiba minadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat." Apabila seorang suami bangun pada malam hari, kemudian membangunkan istrinya, lalu keduanya salat dua rakaat, fasallaya rak'ataini, maka keduanya akan ditulis dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita pentingnya kita menyertakan dan mengikut sertakan keluarga kita, anggota keluarga kita untuk mengerjakan salat malam. Banyak sekali keutamaannya, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sekedar dua rakaat sebagaimana disabdakan Nabi dalam hadis ini, fasallaya raka'ataini, kemudian keduanya salat dua rakaat. Dan sabda Nabi ini menunjukkan bahwa boleh, ya, seorang suami istri mengerjakan salat berjamaah, salat malam berjamaah bersama di rumah. Nah, ini adalah satu keutamaan yang besar dan waktu yang agung untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bangun pada malam hari dan mengerjakan ibadah bersama. Mudah-mudahan mereka diberi ataupun keluarga seperti ini ataupun pasangan suami seperti ini diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ya. Rumah tangga yang disinari dengan cahaya ubudiyah, cahaya ibadah, dan ibadah-ibadah yang agung dan utama di dalam rumah mereka. Itu adab yang ketujuh. Adab selanjutnya yang kedelapan adalah membaca satu juz Al-Quran atau lebih di dalam sholat, yaitu sholat malam. Dan tentunya ini bukanlah satu keharusan. Ya, ini dipulangkan kepada kemudahan masing-masing, karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, yaitu apa yang kamu hafal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi kalau kita misalnya punya hafalan dan kita ingin sekaligus sekali menyelam sambil menyelam minum air, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, kita mengerjakan sholat malam sekaligus murojaah hafalan-hafalan Quran kita. Karena membaca Al-Quran di dalam sholat adalah salah satu bentuk mu'ahadatul Quran, mengulang-ulang Al-Quran yang paling efektif, terutama untuk menjaga hafalan Quran kita. Ya, minimal satu malam kita membaca satu juz ya di dalam sholat kita. Itu apabila kita diberi kelonggaran dan kemudahan untuk mengerjakannya, ya, karena pada sholat malam ya kita bisa membaca surat yang panjang-panjang, bacaan yang panjang, berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Tidak mungkin kita memanfaatkan dan menggunakan sholat-sholat tersebut untuk murojaah Al-Quran, misalnya sholat duha, sholat tahiyatul masjid, atau sholat-sholat sunnah lainnya, apalagi sholat-sholat sunnah rawatib. Tidak mungkin kita baca surat yang panjang-panjang. Kebiasaannya kita membaca surat yang panjang-panjang itu adalah pada sholat malam. Maka gunakanlah ya, momen sholat malam ini untuk murojaah Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan dan meningkatkan derajat kita di akhirat dengan hafalan Quran kita, karena akan dikatakan kepada sahibul Quran pada hari kiamat, iqra' wartaqi fa inna manzilataka ila akhiri ayatin qara'taha. Baca dan naiklah, sesungguhnya derajatmu adalah pada ayat terakhir yang mampu kamu baca. Demikianlah Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran dan menurunkan dan merendahkan kaum yang lain juga dengannya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum dan merendahkan kaum yang lain juga dengannya, yaitu dengan interaksinya dengan Al-Qur'an. Nah, kita dapat berinteraksi dengan Al-Qur'an ya dengan membacanya, baik itu di luar salat dan juga di dalam salat. Dan juga membaca surat-surat yang panjang ini di dalam sholat malam akan meningkatkan gairah kita di dalam mengerjakan sholat malam tersebut, dan juga untuk mengusir rasa ngantuk kita, ya, untuk melawan rasa kantuk kita yang mungkin menyerang ketika kita mengerjakan sholat malam. Jadi poin yang kedelapan ini adalah usahakan membaca surat-surat terpanjang yang bisa kita hafal di dalam sholat malam, ya. Lupakan dulu surat-surat langganan yang biasa kita baca di sholat-sholat sunnah lainnya. Ya, misalnya kalau kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau sholat-sholat sunnah lainnya, kita membaca surat yang pendek-pendek seperti Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, atau mu'awwidhataini, atau surat-surat yang pendek, maka di dalam sholat malam ini harus berbeda. Ya, kita membaca surat-surat yang agak panjang atau lebih panjang yang bisa kita hafal. Wallahu a'lam bissawab. Yang kesembilan, adab yang kesembilan adalah kita boleh mengerjakan sholat malam berjamaah sesekali waktu, namun tidak dengan mengumpulkan manusia untuk mengerjakannya, kecuali di bulan Ramadan ini, ya, sholat tarawih. Karena mengerjakannya secara berjamaah ini termasuk sunnah. Nabi menyontohkannya, Nabi juga menganjurkannya, dan Nabi juga mengamalkannya dan mengajak manusia untuk mengamalkannya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sallama imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imamnya sampai selesai, maka akan ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Ini berkaitan dengan salat tarawih. Demikian juga Nabi pernah mengerjakannya berjamaah bersama para sahabat ya di awal Ramadan. Namun kemudian beliau tinggalkan karena beliau khawatir ya salat ini nanti diwajibkan atas kaum muslimin. Dan setelah beliau wafat, sunnah ini dihidupkan kembali oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga di akhir Ramadan Nabi sengaja keluar dan mengumpulkan kaum muslimin dan mengerjakan salat bersama mereka. Ya terutama di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dalam rangka mengejar malam Lailatul Qadar. Nabi menganjurkannya dengan mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban thumma wuffiqat lahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyam berdiri mengerjakan salat pada malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dia bertepatan dengan malam itu, thumma wuffiqat lahu. Kemudian dia bertepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga menghidupkan malam-malam tersebut dengan mengerjakan salat sepanjang malam. Bahkan beliau nyaris salat semalam suntuk baru selesai menjelang sahur, seperti yang dikatakan oleh para sahabat, hatta khasyinal falah, sampai kami khawatir terluput falah. Ada yang bertanya, apa itu al-falah? Al-falah adalah makan sahur. Demikianlah Nabi mengerjakan salat malam ya pada akhir-akhir Ramadan. Adapun di luar Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, maka kita tidak dibenarkan ataupun tidak dibolehkan mengumpulkan kaum muslimin di masjid untuk mengerjakan salat malam berjamaah. Nabi tidak melakukannya. Walaupun Nabi tidak melarang mengerjakan salat malam berjamaah di rumah bersama keluarga, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya bahwa Nabi pernah membiarkan Abdullah bin Abbas ikut mengerjakan salat malam bersama beliau di rumah. Tapi itu tidaklah beliau lakukan di masjid. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakannya seorang diri, namun beliau tidak melarang orang anggota keluarga beliau yang ikut salat bersama beliau. Sekali waktu beliau salat bersama Hudzaifah ya, bersama Ibnu Abbas, bersama Anas dan ibunya dan seorang anak yatim bersama mereka. Lalu pernah beliau juga salat bersama Ibnu Mas'ud, beliau pernah salat berjamaah bersama Auf bin Malik dan juga bersama Anas, bersama ibunya dan bibinya yaitu Ummu Haram. Dan beliau juga pernah salat bersama Itban bin Malik dan Abu Bakar As-Siddiq ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengimami para sahabat ketika salat di rumah Utsman, tapi beliau tidak menjadikan hal ini sebagai satu kebiasaan dan tidak dengan sengaja mengumpulkan manusia untuk mengerjakannya ya, kecuali di bulan Ramadan. Jadi dibolehkan kita mengerjakan salat malam berjamaah sesekali waktu dan tidak mengumpulkan ya, mengumpulkan, mengajak misalnya berkumpul di rumah untuk mengerjakan salat malam bersama keluarga, bersama anggota keluarga yang ada di rumah itu, silahkan kita mengerjakannya berjamaah ya. Nah, demikian itu ketentuan berkaitan dengan salat malam berjamaah ya, karena kita lihat banyak kaum muslimin yang mengumpulkan manusia mengerjakan salat malam berjamaah di luar Ramadan di masjid dan sengaja memobilisasi mengumpulkan manusia untuk mengerjakannya, baik itu di masjid ataupun di tempat lainnya. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang ke-10, mengakhiri salat tahajud ataupun sholat malam ataupun sholat tarawih dengan sholat witir. Ini anjuran ya, yaitu menjadikan sholat witir sebagai sholat terakhir. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra." Jadikanlah salat witir sebagai akhir salat malam kamu, sebagai akhir salat kamu di malam hari. Nah, ini anjuran ya, ij'alu, jadikanlah. Ya, demikian juga dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Man shalla minal laili falyaj'al akhira salatihi witran." Barang siapa yang mengerjakan salat malam, maka hendaklah dia jadikan akhir salat malamnya itu adalah salat witir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Jadi perintah di sini hukumnya mustahab, yaitu dianjurkan. Ya, karena salat witir itu sendiri ya tidak wajib ya, hukumnya sunnah ya yang ditekankan. Maka menjadikannya sebagai salat terakhir ini adalah anjuran kalau bisa ya, karena ada juga riwayat bahwa Nabi pernah mengerjakan salat setelah salat witir. Tapi kita tidak boleh mengulangi witir itu dua kali dalam satu malam, karena Nabi mengatakan la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, tidak ada dua witir dalam satu malam, cukup kita kerjakan satu kali witir dalam satu malam. Ya, wallahu a'lam bisawab. Maka yang terbaik adalah kita menjadikan witir sebagai salat yang terakhir. Ya, kita mengerjakan salat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang salat malam, beliau mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Wa idza khasyitum as-subh falyutir bir raka'ah. Jika kamu khawatir masuk waktu subuh, yaitu waktu fajar, maka hendaklah engkau berwitir satu rakaat. Nah, itu yang terbaik ya, menjadikan salat witir di penghujung salat malam kita, menutup salat-salat yang sudah kita kerjakan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian adab yang berikutnya yaitu mengharap pahala dari bangun dan tidur kita, yakni agar kita memperoleh pahala dari seluruh kondisi, baik ketika tidur maupun ketika terjaga. Ya, kadang-kadang tidak sepanjang hari ataupun sepanjang malam ataupun setiap malam kita bisa bangun untuk mengerjakan sholat malam. Ya, mungkin karena kesibukan di siang hari, atau mungkin karena uzur-uzur yang lainnya, sakit misalnya, atau karena sibuk ya melayani tamu ataupun yang lainnya, sehingga kita mungkin terluput mengerjakannya ya, kita tertidur. Maka dari itu ya, hendaknya kita mengharap pahala dari bangun dan tidur kita ya, karena akan ditulis seorang itu amal yang biasa dia lakukan pada saat dia mukim dan dia sehat. Ya, ketika dia sedang safar mungkin dia terhalang, mungkin ketika dia sakit dia terhalang, tapi ditulis baginya pahala seperti kebiasaan yang dia lakukan pada saat mukim dan sehat. Para sahabat yang mulia, mereka adalah orang-orang yang tidak ingin melewatkan waktu itu terbuang percuma begitu saja. Mereka betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada mereka, baik itu pada saat waktu terjaga maupun tertidur. Ada satu dialog antara Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari tentang amal, fikih amal. Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari berbicara tentang amal-amal saleh. Mu'adz bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Hai Abdullah," Abdullah ini adalah nama aslinya Abu Musa al-Ash'ari, nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Ash'ari adalah kunyahnya. Beliau lebih dikenal mungkin dengan kunyahnya daripada namanya. Ya, demikian para sahabat, ada yang dikenal dengan nama dan ada yang dikenal dengan kunyah. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah dan yang lainnya. Mereka sampai sekarang mungkin mayoritas umat hanya mengenal kunyahnya tapi tidak mengenal namanya. Dan itu tidak jadi masalah. Seseorang itu lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya, bukan suatu yang celah ataupun aib, seperti anggapan sebagian orang ya dianggap menutupi identitas, tidak. Sebagian orang ada yang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Kalau disebut namanya mungkin orang jadi enggak kenal. Jadi justru menutupi dan menyamarkan identitas kalau disebut namanya. Ya, dia lebih dikenal dengan sebutan kunyahnya. Itu tidak jadi masalah karena di kalangan para perawi sendiri ada yang memang lebih dikenal dengan kunyah-kunyah mereka. Ya, hingga ada buku yang ditulis oleh para ulama mengumpulkan ya orang-orang yang buku perawi yang memang disusun untuk mengumpulkan orang-orang yang dikenal dengan kunyahnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini juga Abu Musa al-Asy'ari termasuk di antaranya. Nah, tapi terkadang Mu'az mengetahui nama Abdullah, nama Abu Musa al-Asy'ari, beliau menyebut dengan sebutan Abdullah. Hai Abdullah, bagaimana cara engkau membaca Al-Quran? Maka Abu Musa menjawab, aku rutin membacanya setiap waktu. Aku terus-terus membacanya setiap waktu. Ada waktu baca Quran, ada waktu baca Quran. Ya. Maka Abu Musa kemudian balik bertanya, lalu bagaimana caramu membaca Al-Quran, hai Mu'az? Maka Mu'az menjawab, aku membacanya di awal malam, lalu aku bangun sesudah aku menuntaskan waktu tidurku. Aku membaca apa yang Allah mudahkan bagiku. Sungguh aku mengharapkan pahala dari waktu tidurku, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari waktu terjagaku. Ya, jadi Mu'az bin Jabal membacanya semampunya. Ketika ya mata tidak bisa diajak kompromi untuk tidur, beliau tidur. Ya, beliau beristirahat dengan tujuan, dengan niat, ya, supaya dapat bergairah kembali mengerjakan ibadah-ibadah yang lain sesudah tidur. Jadi beliau tidur dengan niat seperti itu, dan beliau berharap tidur itu menjadi amal. Ya, tidur menjadi amal. Tidur menjadi satu kebaikan yang mendatangkan pahala. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan ini sudah kita bahas di awal buku ini. Ya, ada tiga pengantar. Salah satunya adalah ya menjadikan amal-amal, aktivitas-aktivitas duniawi kita itu menjadi sesuatu yang bernilai pahala. Seperti juga yang dituturkan di sini oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, Mu'az bertanya kepada Abu Musa, bagaimana cara engkau membaca Al-Quran? Maka Abu Musa menjawab, aku membacanya dikala berdiri dan duduk di atas kendaraan. Aku rutin membacanya setiap waktu, setiap saat. Mu'az menimpali, adapun aku bangun dan aku juga tidur. Aku mengharap pahala dari tidurku, sebagaimana aku mengharap pahala dari terjagaku. Jadi Mu'az meniatkan tidurnya sebagai bentuk istirahat supaya bisa bergairah kembali mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Ya, beliau berharap itu menjadi satu kebaikan dan ibadah. Ya, sesuatu yang bernilai ibadah. Tidur yang menjadi nilai ibadah. Ya, yaitu supaya kita dapat bergairah kembali untuk mengerjakan amal-amal soleh yang lain. Ya, tentunya ya semuanya dengan kadarnya, ya semuanya dengan takarannya, porsinya. Ya, kalau kita kebanyakan tidur juga tidak bagus. Tapi kita jadikan tidur itu sebagai batu loncatan, ya, batu pijakan untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, karena kita juga perlu tidur. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya pada jasadmu ada hak yang mesti kamu penuhi. Ya, kalau kita terus-terusan misalnya terjaga membaca dan lain salat dan amal saleh lainnya, tentu kita akan tidak mampu mengerjakannya. Ya, kita tidak akan mampu mengerjakannya. Ya, maka Nabi pernah mengatakan, "Alaikum bil a'mali ma tutikun." Hendaklah kamu mengerjakan amal sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Ya, dan apabila waktunya untuk istirahat, ambillah waktu istirahat itu dan jadikan itu, niatkan itu untuk agar kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain lagi dengan gairah yang baru. Ya, kita bergairah kembali untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam Fathul Bari, maknanya adalah bahwa Mu'az memohon pahala pada saat-saat senggang, pada saat-saat lapang, seperti ia memohon pahala pada saat-saat lelah beramal. Pada saat-saat lelah beramal, ini waktunya istirahat. Ya, silakan kita ambil waktu itu untuk istirahat. Karena waktu senggang apabila digunakan untuk membantu meningkatkan gairah beribadah, itu juga akan menghasilkan pahala. Ya, menghasilkan pahala bagi kita. Jadi tidak ada satu saat pun yang terbuang percuma. Ya, sampai waktu istirahat pun, ya itu mendatangkan kebaikan dan pahala bagi kita. Begitulah ya kita katakan para sahabat yang mulia, bagaimana mereka berusaha untuk memaksimalkan setiap detik, setiap waktu yang mereka miliki untuk kebaikan-kebaikan. Ya, seperti yang kita tuliskan di judul buku ini, ya, di sampulnya, memaknai setiap detik kehidupan dengan beramal saleh. Ya, memaknai setiap detik kehidupan kita dengan beramal saleh, sehingga apapun yang kita kerjakan itu menghasilkan kebaikan. Tidak ada yang terbuang percuma. Sampai istirahat, tidur sekalipun, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang ke-11. Yang ke-12, lama berdiri disertai banyak rukuk dan sujud. Ini solat malam yang paling utama. Solat malam yang paling afdal, selama tidak menyusahkan dan tidak menyebabkan kebosanan, adalah yang paling lama berdirinya. Ya, dengan membaca yang panjang. Kalau kita tidak bisa membaca yang panjang-panjang, maka kita bisa menggantinya dengan memperbanyak rukuk dan sujud, yaitu memperbanyak rakaat. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda, afdalus salati tulul kunut. Salat yang paling afdal adalah yang lama berdirinya. Yang lama berdirinya, yang panjang bacaannya, terutama pada salat malam. Dan juga hadis Sauban radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki bertanya tentang amal yang bisa memasukkannya ke dalam surga, atau amal yang paling dicintai dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Lelaki itu bercerita, aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Lalu beliau menjawab, alaika bikasratis sujud lillah. Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khathi'ah. Karena tidaklah engkau sujud sekali sujud lillah karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengannya derajatmu dan akan menghapus darimu satu kesalahan. Ya, akan menghapus satu kesalahan darimu. Nah, itu keutamaan kita memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini maksudnya adalah dengan memperbanyak salat. Ya, terutama salat malam, ya. Nah, demikian. Nah, ini bagi yang berpendapat ya bahwa salat malam itu tidak dibatasi rakaatnya, ya. Seperti yang dipilih oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan al-Imam a'imma arba'ah, ya, imam yang empat, imam empat mazhab, dan para ulama lainnya dahulu maupun sekarang, ya, seperti pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyimil Jauziyah dan yang lainnya, bahwa salat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Nah, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Walaupun kita tidak menafikan di sana ada yang membatasinya dengan 11 rakaat, ya. Ini adalah perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ya. Nah, bagi yang berpendapat ya bahwa salat malam itu tidak dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu, maka mereka bisa menyiasati lama berdiri ini dengan banyak sujud, dengan banyak rakaat. Ya, terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki hafalan yang banyak, ya. ya mungkin hanya menghafal surat-surat yang pendek, maka mereka boleh menyiasatinya dengan memperbanyak rakaatnya, ya, memperbanyak jumlah rakaat. Nah, bagi yang mungkin punya hafalan yang panjang, yang hafalan yang banyak, maka yang paling utama adalah dia lama berdiri di dalam sholat dengan membaca surat-surat yang panjang, ya, dengan membaca surat-surat yang panjang, ya, sehingga dia dapat mengerjakannya ya, dengan lama berdiri, ya, dengan lama berdiri. Jadi keutamaan sholat malam itu dilihat, diukur dari waktu mengerjakannya. Ya, kadang-kadang kita mengerjakan 11, tapi cuma dalam waktu mungkin 15 menit selesai. Satu rakaat 1 menit. Ya, 11 rakaat 15 menit. Ya, ya ditambah itu mungkin tasyahud dan sejenisnya. Ya tentunya manfaatnya kurang. Ya. Nah, lebih baik kita misalnya wah, saya tidak banyak hafalannya. Ya, maka bisa kita siasati dengan memperbanyak rakaatnya, ya, hingga kita bisa mengerjakan salat malam lebih panjang lagi, ya, dengan memperbanyak rakaat. Seperti itu yang dilakukan oleh para ulama, para imam, ya, terdahulu, ya. Demikian juga penuturan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bahwa bagi yang tidak punya hafalan yang panjang, maka dia bisa menggantinya dengan memperbanyak rakaatnya, ya, dengan memperbanyak rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Yang ke-13, yang terakhir adalah mengqada salat witir jika terluput. Ya, kadang-kadang kita terluput salat malam, tidak bangun pada malam hari, ya. Padahal mungkin kita sudah berniat, ya, innamal a'malu binniyat, tapi kadang-kadang ghalabat 'alainan naum, ya, kita kalah dengan tidur kita tertidur, maka kita bisa boleh mengqadha salat witir jika terluput. Ya, maksudnya apabila seorang terbiasa mengerjakan salat malam, lantas sewaktu-waktu sholat itu terluput darinya karena tertidur atau karena sakit atau sebab-sebab lainnya atau kesibukan di siang hari, maka dia boleh mengqadha-nya pada waktu duha. Hanya saja dia mengerjakannya dengan jumlah rakaat yang genap. Ya, bukan ganjil, ya, tapi genap. Artinya ia melihat berapa jumlah rakaat yang biasa dia kerjakan pada malam hari, lalu dia menambahkan satu rakaat agar jumlahnya menjadi genap. Dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala tertidur pada malam hari karena sakit ataupun karena lelah, maka pada siang hari beliau mengerjakan salat sebanyak 12 rakaat, ya. Ya, karena mungkin biasanya mengerjakan 11 rakaat, maka pada siang hari beliau menggenapkan salat tersebut, ya, menjadi 12 rakaat, ya, salat duha, ya, sebagai pengganti, ya, salat malam yang terluput tadi. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Ya, bahkan sebagian ulama membolehkan kita mengerjakan salat witir walaupun sudah masuk waktu fajar. Ya, dengan catatan ya tidak terlalu jauh dari waktu masuknya salat fajar itu. Ya, masih boleh kita mengerjakan salat witir pada saat adzan subuh berkumandang. Bagi yang belum witir, ya, bagi yang belum sempat berwitir, dia boleh mengerjakan witir pada saat tersebut. Ya, wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau dia bangun sesudah ya selesai adzan ataupun ya dengan kata lain kesiangan, ya, maka dia boleh mengqadha-nya atau dengan kata lain menggantinya, ya, bukan mengqadha di sini, menggantinya dengan salat duha 12 rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah beberapa adab-adab salat malam yang bisa kita jelaskan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku ulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ihsan yang telah menyampaikan materi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dalam pembahasan dari buku Panduan Amal Sehari Semalam. Dan ikhwatal Islam azakumullah, tiba saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung kepada kami di line telepon 021 823 6543. Halo.
Ya, halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Pak, ini Raja Titi, Pak.
Iya, benar, ibu. Sudah masuk, silakan.
Iya, dari Jambi.
Iya, silakan, ibu.
Ya, halo, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Yang saya tanyakan, Ustaz, kan kalau sholat tarawih berjamaah ikut imam sampai selesai, itu sama dengan dianggapkan sholat semalam suntuk.
Iya.
Bagaimana kami yang perempuan ini yang sholat di rumah? Yeah. Apakah itu termasuk juga sholat semalam suntuk? Apa kami perlu mengerjakan sholat tahajud lagi, Ustaz? Nah. Untuk sementara itu, makasih. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kepada Ibu Ida yang ada di Jambi ya. Ya, bagi kaum wanita ya dianjurkan juga bagi mereka untuk mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan ini berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Itu yang terbaik ya, walaupun mereka boleh mengerjakannya di rumah ya. Tapi khusus di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan ini mereka kaum wanita juga dianjurkan lebih baik mengerjakan sholat tarawih ini berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Ya, bahkan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menyiapkan imam khusus bagi kaum wanita di bulan Ramadan, ya, mengimami mereka sholat khusus untuk jemaah kaum wanita. Itu yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menunjuk dua imam, satu imam untuk kaum pria, satu imam untuk kaum wanita. Jadi di zaman Umar ada sholat tarawih berjamaah khusus untuk kaum wanita. Ya, ini ada baiknya juga ya, karena ya tentunya sholat pria dan wanita berbeda mungkin dari sisi waktunya ya, panjangnya dan lamanya. Dan juga supaya lebih mereka bisa lebih konsentrasi mengerjakannya apabila ya jemaahnya khusus bagi kaum wanita saja ya. Nah, demikian. Tapi tidak mengapa mengumpulkannya menjadi satu ya antara jemaah pria dan wanita. Demikian juga Nabi mengumpulkan keluarga beliau kaum muslimin di bulan Ramadan, di penghujung Ramadan. Jadi ini merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kaum wanita juga dianjurkan ya, dianjurkan untuk mengerjakan sholat tarawih berjamaah di masjid jika ada kelapangan bagi mereka. Itu yang lebih utama ya, untuk mendapatkan pahala, mengejar pahala sholat semalam suntuk tadi ya, mengerjakan sholat bersama imam sampai selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ya kita katakan mereka boleh mengerjakannya di rumah, boleh ya, tapi lebih baik, yang lebih afdal mereka ikut sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid ya pada bulan Ramadan. Apalagi ini bulan Ramadan ya, ya kita lihat masjid-masjid ya menyiapkan tempat khusus bagi kaum muslimah untuk mengerjakan sholat tarawih ya. Jadi ramaikanlah masjid dengan mengerjakan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang diberikan, dan semoga Ibu Ida yang berada di Jambi dapat memahami jawabannya dan dapat diamalkan. Baik, khotan Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Saya hamba Allah di Jakarta.
Ya, silakan Pak.
Tadi disebutkan oleh Ustaz bahwa banyak masjid mengangkat kesalahan. Apakah dosa-dosa besar yang pernah dilakukan pada zaman dahulu gitu, seperti berzina, apakah bisa dihapuskan juga dengan banyaknya sujud? Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya tentunya amal-amal kebaikan, semua amal kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus as-sayiat, keburukan-keburukan. Tapi ini berlaku untuk dosa-dosa kecil. ya tidak berlaku untuk dosa-dosa besar. Hanya saja dosa besar ini juga bisa terbantu untuk dihapus dengan amal-amal kebaikan tadi, dengan catatan kita mengiringinya dengan taubat. Kita afwan menyertai taubat itu dengan amal-amal kebaikan ini, ya. Pertama yang perlu kita lakukan jika kita mengerjakan dosa besar adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan taubat ini adalah amal yang berat. Ya, semua kita bisa bertaubat dengan tiga syarat. Yang pertama adalah kita menyesali apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, kita berhenti mengerjakannya. Dan yang ketiga, kita berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Itu tiga syarat taubat. Apabila tiga syarat ini sudah dipenuhi, Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat seorang hamba. Jangan kita ragu taubat kita tidak diterima. Seperti perkataan sebagian orang yang bertaubat, apakah taubat saya diterima? Ini tidak boleh kita katakan seperti itu. Karena Allah menjamin menerima taubat siapapun hamba yang bertaubat kepada Allah. Kita harus optimis. Tapi penuhi tiga syarat tadi, tidak berat. Yang pertama, berhenti. Kalau kita bertaubat tentunya ya harus berhenti dari perbuatan dosa itu. Yang kedua, sesali apa yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi, tidak jatuh dalam dosa yang sama di kemudian hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kemudian setelah kita bertaubat, maka kita iringi taubat itu dengan amal saleh, amal-amal kebaikan seperti memperbanyak sujud, memperbanyak langkah menuju masjid, duduk di tempat salat hingga tiba waktu salat berikutnya. Dan banyak lagi, pada dasarnya semua kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, dan merekalah orang-orang yang Allah akan ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Ya, satu perkara yang penting bagi siapa saja yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu taubat kita tidak diterima. Kadang-kadang itu bisikan dari syaitan, "Ah, saya tidak diterima taubatnya. Apakah taubat saya diterima?" Itu tidak boleh ya muncul dari hati kita atau dalam hati kita. Kita harus optimis, yakin bahwa Allah mengampuni hamba-hambanya, bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya. Nama Allah, di antara nama Allah adalah At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu. Apalagi ini di bulan Ramadan, khususnya di penghujung Ramadan, ya Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan untuk hamba-hambanya kembali kepadanya, minta ampun kepadanya, dan bertaubat kepadanya, yaitu pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan, dan juga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dan diterima taubatnya di bulan Ramadan ini. Demikian ya. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang diberikan. Baik, khotbah Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kami masih membuka kesempatan bagi Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Abdus ya. Di Madura sebentar.
Ya, silakan Pak, di Madura ya.
Iya, jadi
silakan dengan pertanyaannya Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Mau tanya Ustaz, ada itu apa rekan saya itu ya, apa puasa tapi tidak sholat itu, apa sah apa tidak itu Pak Ustaz?
Ya.
Puasa puasanya itu pada puasa. Demikian Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Iya, puasa tapi enggak sholat. Ya, pertama perlu kita pahami ya bahwa puasa dan sholat adalah ibadah yang terpisah. Ya. Puasa ya puasa, sholat ya sholat. Ya, masing-masing berdiri sendiri. Ibadah sholat dan ibadah puasa. Ya, dan di antara pembatal-pembatal puasa itu tidak ada di dalamnya meninggalkan sholat begitu. Meninggalkan sholat batal puasa. Ya, tidak batal puasa dengan meninggalkan sholat. Puasanya sah, tapi dia meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini dosa. Bahkan termasuk dosa, dosa besar. Ya, maka kita katakan bahwa ibadah puasanya itu ibadah puasa yang kurang, karena dia melakukan dosa saat dia berpuasa, yaitu meninggalkan sholat. Seperti dia mengerjakan perbuatan dosa saat dia berpuasa. Ya, misalnya orang yang berpuasa tapi masih melakukan kebohongan misalnya, masih menipu orang misalnya, masih mengganggu orang misalnya, masih menzalimi orang misalnya. Nah, dia mungkin tidak dapat apa-apa dari ibadah puasanya itu, ya, dia cuma dapat lapar dan dahaga, tapi dianggap sah secara hukum. Ya, secara hukum dianggap puasanya sah, gugur kewajiban puasanya, cuma dia tidak dapat pahala. Ya, Nabi mengatakan laisa siyam minal aqli wasyurb walakinna minal laghwi warrafas. Ya, puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari perkara-perkara laghwi, yaitu sia-sia, dan rafas, perkara keji. Ya, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada at'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus melakukannya, maka Allah tidak perlu pada puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Ya, rubba shaimin falaysa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, hanya sekedar dapat lapar dan dahaga. Mungkin dia berpuasa dengan melakukan dosa-dosa, maka dia tidak dapat apa-apa dari ibadah puasanya selain lapar dan dahaga. Ya, dia tidak dapat pahala, ataupun dia berkurang pahalanya. Apalagi dia meninggalkan sholat. Ya, dia melakukan satu dosa besar saat dia berpuasa, dan ini akan mengurangi nilai dari ibadah puasanya. Tapi secara hukum, ya, puasanya itu dianggap sah, gugur kewajibannya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Ya, maka tidak selayaknya seorang muslim ya mengerjakan puasa tapi tidak mengerjakan sholat. Ya, mungkin alasannya capek, lemas, ya lapar, lalu dia meninggalkan sholat, ya meninggalkan sholat. Nah, demikian. Nah, ini bukan alasan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya. Ya, jangan jadikan puasa sebagai kambing hitam untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Misalnya kewajiban untuk menghadiri sholat berjamaah, kewajiban mengerjakan sholat, kewajiban mencari nafkah, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, jangan jadikan puasa sebagai kambing hitam. Sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan ibadah puasa. Maka jangan dipersalahkan ibadah puasa. Ah, ini gara-gara puasa, ini gara-gara lapar karena puasa dan lain sebagainya. Ya, karena kita ibadah puasa ada makan sahur, kita ada buka puasa. Ya, jadi tidak layak kita jadikan puasa sebagai alasan untuk meninggalkan banyak kewajiban-kewajiban kita. Ya, wallahu a'lam bissawab.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Baik, khotbah Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kami beralih ke pesan singkat yang sudah masuk pada kesempatan pagi hari ini. Ya, SMS dari Bapak Yudi di Kalimantan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga antum. Saya pernah melihat beberapa orang yang mereka sholat isya berjamaah di 10 malam terakhir Ramadan. Ketika sholat tarawih berjamaah akan dilaksanakan, beberapa orang itu kemudian membubarkan diri pulang ke rumah. Di pertengahan malam, sepertiga malam, mereka berkumpul kembali ke masjid untuk mendirikan sholat malam berjamaah. Pertanyaannya, apakah perbuatan ini ada dalilnya, Ustadz? Apakah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallahu khair.
Ya, ya, sebagian orang memilih waktu akhir ya, karena itu waktu utama. Ya, nah ini boleh ya dijelaskan dalam satu riwayat dari Umar bin Al-Khattab ketika ditanya, mana yang lebih baik, sholat di awal malam ataupun sholat di akhir malam? Maka beliau menjawab, tentunya sholat di akhir malam itu lebih baik, lebih utama daripada sholat di awal malam. Ya, sholat di awal malam. Ya, dan yang lebih baik lagi apabila kita bisa mengerjakan sholat tarawih di akhir malam itu dengan berjamaah, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka mengakhirkan ya, karena sebagian orang mungkin tidak bisa mengakhirkannya di akhir malam ya, maka mereka mengerjakannya di awal malam. Nah, bagi yang mampu ya, mungkin yang terbaik adalah tidur kemudian kita bangun pada malam harinya mengerjakan sholat malam, itu yang terbaik. Ya, apabila kita mampu untuk melakukan itu, maka itu yang terbaik ya, itu yang terbaik. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu bertepatan dengan waktu turunnya Allah ke langit dunia. Ya, ya, sungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam, yaitu menjelang waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya, ya, mayyad'uni fa'astajib lahu, may yas'aluni fa'u'tiyahu, may yastaghfiruli fa'aghfiru lahu. Siapakah yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Siapakah yang mau minta kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Siapakah yang mau mohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni ya dosa-dosanya, aku akan beri ampunan kepadanya. Nah, itu di sepertiga akhir malam, itulah waktu yang utama untuk mengerjakan sholat malam. Ya, tapi tentunya tidak semua orang bisa bangun pada malam hari seperti ini. Ya, bagi mereka yang tidak mampu, mungkin boleh mengerjakannya di awal malam. Sebagaimana juga Nabi memberikan keringanan kepada sebagian sahabat, ya, dan Nabi pernah memesankan ini juga kepada sebagian sahabat, yaitu tidak tidur sebelum mengerjakan sholat witir. Ya, ini bagi yang susah bangun mungkin ya, ini solusinya. Ya, maka mereka boleh mengerjakan witir itu sebelum tidur. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian.
Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz, pada kesempatan pagi hari ini sebagai penutup kita. Bagaimanakah sikap seorang istri yang dimarahi pada saat membangunkan suami untuk sholat malam? Bukan suami senang, akan tetapi marah-marah. Alasannya karena letih dan lain-lain. Ya, silakan, Ustaz.
Ya, tadi sudah kita jelaskan ya tentang hadis rahimallahu rajulan rahimallahu imra'atan ya. Yang bangun pada malam hari kemudian bangunkan pasangan, dia salat lalu bangunkan pasangannya ya, dan tidak, apabila tidak mau bangun dipercikkan wajahnya dengan air ya. Nah, itu satu kinayah ya sebenarnya untuk berusaha sungguh-sungguh ya, membangunkan keluarga. Ya, kadang-kadang mereka tidak bangun ya. Ya, biarkan, tapi jangan lewatkan witir sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ya membiarkan Aisyah tertidur ketika ingin mengerjakan sholat witir, ya minimal witir ya kita bangunkan untuk mengerjakan sholat witir. Nabi mengatakan, "Qumi ya Aisyah fa'autiri." Bangunlah wahai Aisyah dan kerjakanlah sholat witir ya. Ya, kalau sholat witir saja enggak mau bangun, ya ini kebangetan juga ya, karena itu menjelang fajar ya mungkin ya. Ya, bangunkan aja untuk sholat subuh ya. Nah, demikian sebelum sholat subuh ya minimal dia mau mengerjakan sholat witir satu rakaat minimal ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Ya, kalaulah hal itu menimbulkan pertengkaran yang hebat ataupun kekisruhan, ya mungkin kita bisa menahan diri dulu dan kita bisa mencari solusi yang lain. yaitu mengajaknya sholat sebelum tidur misalnya, ya sebelum tidur sholat witir. Nah itu kan solusi bagi orang yang susah untuk sholat, untuk bangun pada malam hari, ya kasih solusi yang lain, ya biasakan manusia itu beramal dari suatu yang mudah, ya mulailah dari suatu yang mudah. Demikian juga pasangan kita, jangan dipaksakan juga, jangan sampai berantem ya gara-gara hal ini ya. Nah, tapi beri kelonggaran-kelonggaran, kemudahan-kemudahan, dan mulailah ya, itu kuncinya sebenarnya ya, mulailah dari satu yang mudah. Jika dia susah bangun, ada tipe-tipe manusia memang ya susah bangun ya. Dia sudah dibangunkan, bukan dipercikkan, disiram air saja mungkin belum tentu dia bangun. Ya, nah ini mungkin bisa dikasih solusi yang lain, yaitu mengerjakan sholat witir sebelum tidur ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Nah, wallahu a'lam, itu saja yang bisa kita sampaikan. Aku lugu li hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.